Երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախամարոտ այս մասին, թե ինչ ենք պատմելու։ Պոտքի Երևան քաղաքացիական նախաձեռնությունը պատրաստվում է շրջափակել Հանրապետության հրապարակ տանող փողոցները։ Սահմանադրության նոր նախագիծը սահմանափակում է ինքնաբուխ ավակների անցկացումը, մասնագետները վտանգավոր են որակում այս փոփոխությունը։ Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բռնություններից մեկ ամիս անց հարուցված քրեական գործով մեղադրյալներ ու կասկածյալներ չկան, պնդում են իրավապաշտպանները։ Եվրասիական տնտեսական միության ճանապարհին Հայաստանը կորցնում է օտարերկրյա հայտնի ընկերություններ։ Հայաստանի իշխանությունները չեն շտապում պատերազմի ճիրաններից փրկել Սիրիա հայերին։
Տարհաններ շարունակ մեղշնամի ու հրեշավոր տարերին ասել, այ մենք այստեղ կուտակվել ենք, խնդրեմ ռումները ուղարկեք այս ուղղությամբ։
Այս ու միջազգային այլ թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլի տեսություն, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում է Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական աղբյուրների տեղեկությունները, ըստ որոնց Աղդամի հատվածում իրենց զինուժը խփել է հայկական անօթաչու թռչող սարք։ Բայցեցվել է Իրաք-Թուրքիա նավթամուղը, հաղորդել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը։ Երկու օր առաջ քուրդ զինյալները պայթեցրել էին Իրաք-Թուրքիա գազատարը։ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յելդզն այսօր ասել է, որ գազատարը մինչ օրս չի վերականգնվել։ Նրա խոսքով երկու ահաբեկչական գործողությունները, որոնք իրական ացվել են Թուրքիայի էներգետիկ ոլորտի նկատմամբ, վկայում են, որ ահաբեկիչները փորձում են ապակայունացնել վիճակը երկրում։ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը վերականգնել են նոր անցակետ։ Ադրբեջանի մաքսային կոմիտեն հայտարարել է, որ Սադախլոյի շրջանում կարմիր կամուրջի տարածքում մաքսակետը կգործի օգոստոսի 10-ից։ Աֆղանստանի կառավարությունը հայտարել է, որ Թալիբան խմբավորման առաջնորդ Մուլա Օմարը մահացել է, ավելի ուշ պարզվեց, որ նա մահացել է 2 տարի առաջ։ 12 տարվա ընդմիջումից հետո Իրան ժամանակ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիուսը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին է փոխանցել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հրավերը։ Մոտ 10 օր առաջ միջուկային համաձայնագրի կնքումից հետո առաջին անգամ Թեհրանում էր գերմանական պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը դադարեցրել է միջազգային արժույթ գնելու գործընթացը կապված ռուսական ռուբլու արժեզրկման հետ։ Նախորդին մարտից ի վեր առաջին անգամ 1 դոլարի գինը հատել էր 60 ռուբլու սահմանագիծը։ Լուգանսկում անդադար կրակոցներից վնասվել է գազատարը, ավելի քան 1500 սպարող զրկվել է գազամատակարարումից։ Նախորդին ականանետերից արձակված գրակոցների հետևանքով վնասվել էր Լուգանսկի էլեկտրակայանը, քաղաքի մեծ մասը զրկվել էր հոսանքից։ Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարար Ջուլի Բիշոփը հայտարարել է, որ ոգեշնչված է Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում ցուցաբերած աջակցությունից։ Այսօր անվտանգության խորհուրդը պետք է քվեարկության դնի մալազիական ավիաուղիների օթանավի կործանման կապակցությամբ միջազգային տրիբունալ ստեղծելու բանաձևի նախագիծը։ Հոլանդիայի վարչապետ Մարկ Ռյուտեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հորդորել է վետո չդնել բանաձևի վրա։ Վլադիմիր Պուտինը վերահաստատել է, որ համաձայն չէ տրիբունալ ստեղծելու առաջարկին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը քննադատել է Ռուսաստանին ժողովրդավարության զարգացման գործում հայտնի Նեդին ոչ ցանկալի կազմակերպություն համարելու վերաբերյալ դատախազության որոշման կապակցությամբ։ Միջքեքում Միացյալ Նահանգների հարավային կենտրոնական Ասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալ և Ղրստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը քննարկել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների հարցը։ Անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Ղրստանը պաշտոնապես դադարեցնում է Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության 1993 թվականին կնքված համաձայնագրի իրականացումը։ Եվրոպական ֆուտբոլի ասոցիացիաների միության UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին կմասնակցի FIFA-ի նախագահի պաշտոնի համար անցկացվելի կընտրություններին։ CNN-ի փոխանցմամբ այսօր հայտարել է Պլատինին, նա նաև FIFA-ի գործադիր կոմիտեի փոխնախագահն է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ երրորդ օրն է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները նստացույց են անցկացնում։ Թե ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամներին չի հաջողվում հրապարակի կենտրոնը զբաղեցնել, այդուհանդերձ նրանք շարունակում են իրենց պայքարը։ Հիշեցնենք, ակտիվիստները պահանջում են չեղարկել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշումը, վերանայել սակագինը և պատժել հունիսի 23-ի դեպքերի պատասխանատուներին ու իրականացնողներին։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Ոտքի Հայաստան շարժումը պայքարի նոր մարտավարության է պատրաստվում։ Նստածույցի 3-րդ օրը փորձելու են քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները հանրապետության հրապարակից տարածել քաղաքի նաև այլ հատվածներում։
Ոչ եմ անում, որ ովքեր որ կարծում են, որ ստեղա սխալ նստելը, բաղանան 26-ումա ճիշտ, դնան բաղանան 26, ովքեր կարծում են օպերայի տարածումը պետք նստելը, մի խոսքով պետք է շատացնել, պայքարի օջախները պետք է շատացնել։
Նստածույցը հրապարակի կենտրոն տեղափոխել առայժմ չի հաջողվում, բայց գոնե հարակից փողոցները կարճատև փակելու իրենց փորձերից ցուցարարները դժգոհ չեն։ Այսօր նույնը խոստանում են արդեն նոր թափով։
Եթե 30 քաղաքացու դիմաց անում են 1000 ոստիկան, 60 քաղաքացու դիմաց իրանք էլ խնդիր են։ Միասնական կամաց-կամաց իրքան շատանում, նրանք ճգնաժամ են իրանք իրասնական առաջանում։ Պատկերացեք, որ մի մասը մեն Ամիրյան փողոցն են, մի քանի անցումով ուղակի փակում, մի մասը գնում են այս Վազգեն Սարգսյան փողոցներն են բանանում փակում, մի մասը դուրս է գալիս, իսկ գնում է Աբովյան փողոցը, կամաց-կամաց ինչքան շատ մարդ, այնքան կատվածարար են լինում քաղաքը։
Ոտքի Հայաստան շարժման անհնազանդության ակցիային ակտիվ մասնակցում են նաև ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները։ Շարժման ամենահայտնի անուններից մեկը Վաղինակ Շուշանյանը 3 պարբերաբար փակում էր Ամիրյան փողոցի երթևեկությունը։
Կապչունի թե նախաձեռնություն աստվածով մենք ինչ գործով ենք զբաղվում այս պահին, բայց ես որպես շարքային քաղաքացի, ում հոսանքը կրկին թանկանում է, շատ ողջունելի է, որ նման ակցիաներ բողոքի ակցիա տեղի ունի։ Սա մի կողմից ազդանշան է վերևներին, որ մենք թեկուզ և փոքրաթիվ քանակով կարող ենք ձեզ համար լիքը խոչընդոտներ ստեղծել, այնպես որ ավելի լավ է սթափվեք, ինչպես կասեր Հովհան Գասպարյանը, սթափվեք և ռեալ նայեք այս ամեն ինչին, որտեղ ցանկացած պարագայում գիշեր լինի թե ցերեկ լինի, մենք ձեզ հանգիստ չենք թողնելու, մինչև մեր պահանջը արդարացի լուծում չստանա։
Տասնյակից ավելի ակտիվիստներ այսօր կրկին լուսացրել են հանրապետության հրապարակում, սակայն ի տարբերություն նախորդ օրվա այս գիշեր առանց միջադեպերի չի անցել։
Ինչու մեկը ջիպը մոտեցել այստեղ տղաներին հայհոյելաբան ու ոստիկանները ադեկվատ չեն պահել իրենց, տղաներին են քաշքշել, ոչ թե նրան։
Թեև քաղաքացիական անհնազանդությունները սկսվում են հիմնականում երեկոյան ժամերին, այդուհանդերձ ոստիկանության ուժերը ողջ օրը չեն հեռանում տարածքից, չնայած ցերեկային շոկին ոստիկանական պատը շղթակազմած հերթապահում է, փակելով հրապարակի կենտրոնական հատվածը։ Ոտքի Հայաստանը նախատեսել էր նստացույցն ավարտել վաղը երեկոյան, բայց շարժման անդամները արդեն հայտարարում են, հնարավոր է սցենարն ու պահանջները փոխվեն, եթե իշխանությունները չբավարարեն իրենց հիմնական պահանջը՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի ցանկացման որոշումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն քնդիրներ, մենք դեռ կվերադառնանք հանրապետության հրապարակ, որտեղ այս պահին մեկնարկել է Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության հերթական բողոքի ակցիան, իսկ մինչ այդ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ շարունակվում է ազատամարտիկների անժամկետ նստացույցը։ Նրանք պահանջում են իրենց մարտական ընկերոջ Վոլոդիա Ավետիսյանին ազատ արձակել։ Պահեստազորի գնդապետը, ով ձերբակալվելուց առաջ պայքարում էր ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի համար, հայաստանյան արդարադատության կողմից մեղավոր որը ճանաչվել խարդախության և խարդախության փորձ կատարելու մեջ, դատապարտվելով 6 տարվա ազատազրկման, մինչդեռ նախկին զինվորականը պնդում է ինքնանմեղ է, իրեն ազատազրկել են քաղաքական պայքարի համար։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
5-րդ օրն է ազատամարտիկները շարունակում են նստացույցն ազատության հրապարակում։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերները մտադիր չեն դադարեցնել բողոքի ակցիան։ Նստացույցին մասնակցում է նաև Վոլոդիա Ավետիսյանի որդին։ Այս օրերին ազատամարտիկներին այցելել են քաղաքական և քաղաքացիական տարբեր միավորումների անդամներ։ Խորհրդանական ուժերը, սակայն, նստացույցի մասնակիցների փոխանցմամբ ազատության հրապարակում չեն երևացել։ Գագիկ Սարուխանյանն այլևս հույս չի կապում հայաստանյան դատական համակարգի հետ, համարելով այն սպառված։
Դատարանում վիճարկված է, բոլոր մեթոդները սպառվել է Հայաստանում Վալոդիա Ավետիսյանի պաշտպանության միջև Վճռաբեկով, հիմա այս քանի օրերի ընթացքում Եվրոդատարան է գնալու։
Պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողով նորերս մերժեց Վոլոդիա Ավետիսյանին վաղաժամ ազատելու դիմումը։ Սարուխանյանի համար հանելուկ է մնացել, թե ինչպես է հանձնաժողովի ներկայացուցիչը եզրակացրել, որ չարժե Վոլոդիա Ավետիսյանին ազատ արձակել, եթե ընդամենը մի քանի րոպե է առանձնազրույց ունեցել նրա հետ։
Կետ հանձնաժողովից մեկ ներկայացուցիչ գնացել է Կալանավայր, հանդիպել է Վալոդիա Ավիտիսյանին, իրանց զրույցը տևել է 3 րոպե։ Հարց է տվել. Ինչով ես դու զբաղված եղել, ասենք քո նախկին, ասենք միջով Կալանավայրը հայտնվել է, իր կենսագրականից 2 բար որ ազատամարտիկ են եղել, ասենք ծառայել եմ էս իշտեղը, հետո էլ թոշակի եմ անցել ու անցել եմ ասենք սոցիալական պայքարի որոշ բաներին։ Այո, լավ, նորմալ է։ Տանը տանտամները քանի օքեն աշխատող կա, չկա, այսինքն 2 հարց հա, շնորհակալություն ստեսյուն։ Ու այդ խոսակցությունը այս բառած ինչ որ ձեզ հիմա փոխանցեցի, բավարար եղավ հանձնաժողովի, որ բոլորը այնց վանգաներ են, էլի սենց, ու մերժը, իրական պատճառը պարզ է, ռեժիմը հանձնարարել է, փակել, իրանք էլ փակում են, դա կոնկրետ հանձնարարական է։
Խարդախության ու խարդախության փորձի համար 6 տարվա ազատազրկման ենթարկված ազատամարտիկի ընկերները նստացույցով պահանջում են նրան ազատ արձակել, պնդելով թե Վոլոդիա Ավետիսյանը քաղաքական բանտարկյալ է, իշխանություններից դժգոհելու համար է հայտնվել ճաղերի հետևում։ Գագիկ Սարուխանյանն այցելում է ընկերոջ ընտանիքին, Ավետիսյանի խնամքին էին մեծահասակ մայրը, կինն ու 6 երեխաները։
Ծանր սոցիալական վիճակ, թորնիկներ, երկու չափած տղաներ, ովքեր կարող էին աշխատել, դե աշխատանք չի ճարվում, Վալոդիայի կինը հիվանդա, մայրը հիվանդա, մի տղան, որին գիտեք ինչ պայմաններում բանակ տարան, արդեն 5 թե 6-րդ անգամ հոսպիտալա հայտնվում, չեն կարող բուժել։
Երբ եւ որ դեպքում նստացույցը կդադարեցնեն, այս պահին պարզ չէ։ Առայժմ մշակում են հետագա գործողությունների պլանը։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները վիրավորված են բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանից։
Նախագահ է, առաջին հերթին ոտը տրորես, նոր ազնիվ զինվորականի ոտը տրորես, պատճառելով խորը, ցավ, և մեզ է, և կարվող ազատամարտիկներ, և իր ընտանիքին։
Եթե իր ընտանիքը նախարար չէր, իրականությունն է, որ շանտաժարին տարան մարդին փակեցին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամսից ավել ժամանակ է անցել Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բռնություններից։ Մինչդեռ իրավապաշտպանների պնդմամբ հարուցված քրեական գործով չկան ոչ մեղադրյալներ եւ ոչ էլ կասկածյալներ։ Թեև ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնության մասին առաջին իսկ րոպեներից համացանցը հեղեղվեց տեսանյութերով եւ լուսանկարներով, որոնցում երևում են ցույցը ցրող եւ քաղաքացիներին ոստիկանական բաժիններ տեղափոխող ոստիկանների գործողությունները։ Իր հերթին գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը դժվարությամբ է արձագանքում իրավապաշտպանների հարցումներին։ Աստղիկ Բերևյանն է մանրամասնում։
Հունիսի 23-ի դեպքերի առիթով հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված գործի քննությունը դանդաղ է ընթանում։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Նա գործումներ գրաված է որպես իպրես ինտերնետային կայքի օպերատոր գործով դուժող ճանաչված Տիգրան Հակոբյանի ներկայացուցիչ։ Սաքունցի խոսքով այս պահին մեղադրյալներ եւ կասկածյալներ չկան, գործի նախաքննությունն էլ մեկ հոգի է վարում։
Տասնյակ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ապօրինի գործողությունների մասին է խոսքը, եւ առնվազն 285 քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունների մասին է խոսքը, եւ ողջամիտ ժամկետում որպեսզի մեկ քննի չէ կարողանա քննություն իրականացնել, իհարկե դա այնքան էլ հավանական չի։
Քրեական գործը, հիշեցնեմ, հարուցվել է Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ի լուսադեմին իրականացված ոստիկանական գործողության ընթացքում եւ դրանից հետո պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ օգտագործելով զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքերի առիթով։ Արթուր Սաքունցն ասաց, նախաքննության մարմինն այս ընթացքում միջնորդություններ են ներկայացրել երկու փող ոստիկանապետեր Հունան Պողոսյանին եւ Լևոն Երանոսյանին, ինչպես նաեւ բռնություն կիրառած մյուս ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրելու լուծումը հատուկ քնչական ծառայության քննիչ է հետաձգել, ցույցը ցրելուն մասնակցած ոստիկաններին դատաթմրաբանական փորձակննության ենթարկելունը մերժել։
Փողոսյանին, որոնց ապօրինի բերման էին ենթարկել ոստիկանության բաժիններ, մենք գիտենք, որ նրանց ենթարկել են փոսակնության, թմրամիջոցների եւ ալկոհոլի օգտագործման հաստը ճշտելու համար, բայց մենք տեսնենք, որ կա ակնհայտ խտրական վերաբերմունք։
Սաքունցը կարծում է, հետաձգված միջնորդությունները մերժելը դժվար է լինելու։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ներկայացրել է նաեւ ոստիկանների անունազգանունները, որոնց ինքնությունը կազմակերպությունը կարողացել է պարզել։ Գից ներկայացրել են նաեւ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանության աշխատակիցների լուսանկարները։
Չնայած առանձնահատուկ հույս, որ մենք ունենանք օբյեկտիվ քննություն, չունեմ, բայց այնուամենայնիվ հաստական հանգամանքները տեսանյութերի ձևով առավել քան արտա է, նաև առավել քան ակնառու է լրագրողների կողմից ոստիկանության ապօրինի գործողությունները հաստատող նյութերի տեսանյութերի ոչնչացման ուղղված ուրեմն հրահանգները։
Հունիսի 23-ի լուսադեմին բռնության ենթարկված ավելի քան 10 լրագրողներից մի քանիս Արթուր Սաքունցի խոսքով գործում տուժող են ճանաչվել։ Հայկական ժամանակի թղթակից Մկրտիչ Կարապետյանին զանգով տեղեկացրել են, ինքն էլ է տուժող, մտածում է հրաժարվել կարգավիճակից, ասում է հարցակնությունները շատ ժամանակ են խլում, բացի այդ
ինձանից ավելի շատ մարդիկ կան, որոնք ավելի լուրջ բռնության են ենթարկվել, օրինակ օպերատոր կա, որին ուշագնաց տարել խմբագրության մոտ են հասցրել, մի հատ ուրիշ լրագրող կա, որին 2-3 անգամ տարբեր ժամերով ծեծել են, օպերատորներ կան, որոնց ապարատներն են վնասել, հիմա ընդհանուր առմամբ երևի դրանից ամենաթեթևն է։
Լրագրողը կարծում է, գործն ուզում են սառեցնել, հունիսի 23-ի դեպքերի առնչությամբ մինչև այս պահը 12 ոստիկան կարգապահական դուժի է ենթարկվել, ոստիկանությունում ընթացող ծառայողական քննության արդյունքում։
Ամսի 23-ից 1 ամսից ավել անցել, վիդեոները կան, ֆոտոները կան, ամեն ինչ կա, ոչ մի տեղաշարժ չկա, ինչ որ անհասկանալի կոչումներից են զրկում կամ կարգապահական դուժերի են ենթարկում, մարդիկ կարել են քրեական օրենս գրքի խախտում, հետևաբար պետք է քրեական պատիժ կրեն, կոչումը իջեցնել կամ կարգապահական դուժերի ենթարկել անիմաստ ինչ որ գործ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական փոփոխությունների շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Կառավարման նոր համակարգի մասին իշխանությունների ներկայացրած նախագծում մասնագետների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել հավաքների մասին հոդվածը, որում որևէ կերպ հիշատակված չէ ինքնաբուխ հավաքներ անցկացնելու հնարավորության մասին։ Եվրոպական արժեհամակարգի ձգտող Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, թե մայր օրենքի փոփոխությունը մի թված է ժողովրդավարության զարգացմանը, և նույն ժամանակ փաստորեն բացառելով առանց նախապես իրազեկման հավաքների անցկացումը։ Այսօրերին Երևանում նստածույց անցկացնող ակտիվիստները հեգնում են դեռևս չընդունված սահմանադրությունը, արդեն իսկ իրենց դեմ են կիրառում։ Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հավաքների ազատությանը վերաբերող հոդվածը մեր զրուցակից իրավաբանները որակում են վտանգավոր, ակտիվիստներն ու քաղաքական գործիչներն էլ համոզված են, որ այդ հոդվածը հետագայում հնարավորություն կտա իշխանություններին անարգել ցրել ինքնաբուխ հավաքները։ Ի տարբերություն գործող սահմանադրության, որի 29-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է յուրաքանչյուրի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքը, նոր սահմանադրության նախագծում տեղ են գտել սահմանափակումներ։ Մասնավորապես 43-րդ հոդվածի առաջին կետը խաղաղ հավաքների իրավունքն ամրագրելուց հետո շարունակում է, մեջբերում եմ, օրենքով սահմանված դեպքերում բացօթյա տարածքներում կազմակերպվող հավաքները անցկացվում են ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում տարակուսած էր, թե միթե նոր սահմանադրության նախագծում տեղ չի մնում ինքնաբուխ հավաքների համար, չէ՞ որ նախագծի հեղինակները լավ գիտեն, թե եվրոպական կառույցները որքան են արժե որում ինքնաբուխ հավաքների կարևորությունը։
Այդպես ստացվում է բացօթյա տեղանքում միայն իրազեկման դեպքում, դա չի կարող ունենալ, դա կարող է կրկնվում բացառությունն է մնացած օրենքում սահմանվի, բայց սահմանության մեջ նման դրույթը ուղղակի քիչ վտանգավոր է, ես կուզենայի որ սա փոխվի։
Ինչու՞ է վտանգավոր։
Դե եթե սա ընդունվի ինչպես այսպես, կարող է պրակտիկայում մեկնաբանվել, որ բացօթյա տեղանքում հավաքները կարող են անցկացվել միայն իրազեկման պայմանով։
Այսինքն եթե իրազեկված չլինի, ոստիկանությունը
կարող է հակասահմանադրական է, կարող է ասի մեկնաբանս, այո, կարող է ասի մեկնաբանսներ տեղի տա, համադրությունը պետք է շատ զգուշ լինել։
Այո, եվրոպական կառույցների հետ խնդիր չեն ունենա, եթե նման ձևակերպությամբ դրույթներ առնի սահմանադրական։
Կարծում ունենանք։
Ի տարբերություն Արաղ Ղազարյանի, ով լիահույս էր, որ այս դրույթը կխմբագրվի, քաղաքացիական ակտիվիստները համոզված են, որ նման սահմանափակում դիտավորյալ է մտցվում։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը մեզ հետ զրույցում, վկայակոչելով վերջին ամիսներին ինքնաբուխ ակցիաների անկանխատեսելի ընթացքը, կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են հետագայում վերահսկողություն սահմանել ցանկացած հավաքի նկատմամբ։
Տեսեք, ինքնաբուխ հավաքները դա իրենց համար խնդիր է ստեղծում։ Իրենք ուզում են նախապես ինֆորմացվեն, որ կարողանան գնան քաղաքացիների տները, խնդիրներ ստեղծեն, ինքնաբուխ հավաքն իրենց համար անակնկալ են, ու իրենք ինքնաբուխի ինստիտուտն են սրանով փորձում նվազեցնել։
Նախաձեռնության անդամներից Անդրեաս Ղուկասյանն էլ հեգնեց, թե արդեն իսկ նոր սահմանադրության նախագծի այս հոդվածը կիրառվում է իրենց ակցիաները արգելելու համար։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանն, ինչպես հայտնի է, առայժմ չի հաջողվում նստածույց իրականացնել հանրապետության հրապարակի կենտրոնում։
Սա այն մոդելն է, որը որ ըստ երևույթի ոստիկանության պատվերով կամ քրեաօլիգարխիայի պատվերով տեղ է գտել ցամանադրական կարգի փոփոխության այդ 43-րդ առաջարկող հոդվածում, որտեղ որ ցամանադրությամբ փորձում են ցամանապակել ավակների ազատությունը, հնարավորինս օրինականացնել ոստիկանության գործողությունները, անօրինական գործողությունները բերել ցամանադրությանը եւ օրենքին համապատասխան
հաստատել։ Օրինակ ինքնավար հավաքարացի մեծը բանկեն ձեռքացնողներ։
Իշխանության յուրացնողները գիտեն, որ իրենք լեգիտիմ չեն, գիտեն, որ իրենք հանցագործ են եւ լրջագույն վտանգ են տեսնում ցանկացած բողոքի ակցիայի մեջ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ուշադրություն է հրավիրում նաև նոր սահմանադրության նախագծի հավաքների ազատությանը վերաբերող հոդվածի 3-րդ մասի վրա, ըստ որի հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել ոչ միայն պետական անվտանգության, հասարակական կարգի պաշտպանության ու հանցագործությունների կանխման, այլ նաև բարոյականության պաշտպանության նպատակներով։
Աշխարհում չկա որևէ իրավական պետություն, որտեղ բարոյական նորմերը լինեն սահմանադրական նոր, որտեղ այն ինչ որ ինձ համար բարոյական է, մեկ ուրիշի համար կարող է բարոյական չլինել կամ հակառակը։
Այնուհանդերձ Մարտիրոսյանը կարծում է, որ հավաքների ազատությունը սահմանափակելու առումով շատ բան չի փոխվելու, իշխանությունները գործող սահմանադրությամբ իրենց համար ոչ ցանկալի հավաքներն արգելելու ձև գտնում են։
Եթե դու անմիջական, այսպես ասեմ, իշխանությանը վտանգ ես ներկայացնում, պահանջում ես իշխանություն, իշխանափոխություն, ինչ-որ արմատական քայլեր, բնականաբար դա իշխանության կողմից չի կարող ողջունվել։ Եթե դու կպայքարես, ասենք, ինչ-որ բակային տարածքի համար կամ ինչ-որ մի փոքր սոցիալական խնդրի վերաբերյալ կամ մշակութային ինչ-որ հարցի վերաբերյալ, եթե դու չես դնի իշխանության պահանջ, բնականաբար դու կդառնաս միանգամից գժուկ, ազգի լավագույն պայծառ մաս եւ քեզ չեն խանգարի։ Ասենք նամիշներով բողոքի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ասիական տնտեսական միության ճանապարհին մինչ Հայաստանի իշխանությունները խոստանում են, որ երկիր են մտնելու միջազգային հայտնի բրենդներ, որ Հայաստանի առջև բացվելու է բազմամիլիոնանոց շուկա, տեղի ունենում ճիշտ հակառակ պրոցեսը։ Նախորդ մի քանի շաբաթների ընթացքում հայաստանյան շուկայից հեռանալու որոշում կայացրեցին օտարերկրյա 3 հայտնի ընկերություններ։ Սարգիս Արությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչ իշխանությունները խոսում են երկրում շարունակվող տնտեսական աճի մասին և խոստանում են տարին փակել 1% աճով, նախորդ շաբաթներին հայաստանյան շուկայից հեռանալու որոշում կայացրեցին օտարերկրյա 3 հայտնի ընկերություններ։ Հայաստանը թողնելու իր որոշումը ապրիլի վերջին հրապարակեց Հարաբական Միացյալ Էմիրությունների Etihad Airways-ը։ Ավիաընկերության տարածած հաղորդագրության համաձայն, սեպտեմբերից այլևս թռիչքներ չեն իրականացնելու դեպի Երևան, իսկ որպես պատճառ նշված էր. «Մշտապես վերանայում ենք գործող չվացուցակները, որպիսի կարողանանք օգտագործել մեր ինքնաթիռները համաձայն թռիչքային հոսքերի և բավարարենք շուկայի պահանջները»։ Etihad Airways-ը ընդամենը 1 տարի առաջ էր եկել Հայաստան։ Մայիսին Հայաստանից հեռանալու մասին հայտարարեց հարավկորեական Samsung-ը։ Ազատության արսմանի պատասխան ԱՊՀ երկրներում ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Կարեն Ասոյան այսօր հարցագանքեց. Հայաստանում Samsung-ի պաշտոնական ներկայացուցչության փակման պատճառը տարածաշրջանում ընկերության գործնեության օպտիմալացումն է։ Ինչ վերաբերում է Samsung-ի արտադրանքը Հայաստանում վաճառելուն, այդ առումով հայաստանյան շուկան շարունակելու է կառավարվել Վրաստանում գտնվող Samsung-ի տարածաշրջանային գրասենյակից։ Եվ վերջապես Հայաստանը թողնելու իր որոշման մասին օրերս հայտարարեց ֆրանսիական Orange ընկերությունը։ 6 տարվա ընթացքում ներդրումների ու վնասների տեսքով ծախսելով ավելի քան 460 միլիոն եվրո եւ որևէ շահույթ ստանալով, ընկերությունը հայտարարեց, որ Հայաստանում բիզնեսը պահելու համար այլևս նպատակահարմար չի համարում նոր ներդրումներ կատարել։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանից հետաքրքրվեցինք. ինչու են միջազգային բրենդները հեռանում Հայաստանից, միգուցե երկրի տնտեսության վիճակը հեռանկարային չի թվում իրենց։
Պետք է նորմալ նայել, այսինքն ոչ թե հեռացավ։ Տարբեր երկրներում տարբեր ընկերություններ կարող են որոշ ժամանակ աշխատել, հետո իրենց տեղը փոխել եւ դեռ որոշակի չի։ Ես օրինակ տեղեկություն չունեմ թե տվյալ ընկերությունները Samsung-ը չհեռացավ։ Samsung-ի իրենք ես որքան որ տեղյակ եմ, տարածաշրջանային կենտրոնը փոխեցին Բաքու։ Չէ, ինչքան որ տեղյակ եմ, կարող ես խալվել։ Միգուցե դրա հետ է կապված, ու այստեղ ավելի շատ բիզնեսային առումով մեծ գործ չի, որովհետև նույն Samsung-ը եթե պահանջված է մեր շուկայում, կարող են Dubai-ից։
Բայց այդի հատը գնաց Orange-ը հայտարարել։
Այդի հատը
սա խոսում է տնտեսության վիճակի մասին։
Մենք պիտի տնտեսության վիճակը արտահայտված է ցուցանիշների մեջ, չեմ կարծում, որ աճ ունեցող տնտեսությունից, որը նաև շահույթ ապահովող հնարավորություն է, ընկերությունները հեռանան։ Պետք չի կապել մեկ այս կամ այն ընկերության գնալը գալը, որովհետև կարող եմ ասենք հակադարձել ու ասել, իսկ դրա փոխարեն եկավ 1-ը, 2-ը, 3-ը, 10-ը, շատ օրինակներ կարող եմ նշել, ասենք օրինակ եթե դուք նշում եք այդ ցիհադը, ես էլ կարող եմ ասել, որ Բաղդադի ռեյսն է բացվել ու ավելանում է օրեցօր։ Եթե դուք նշում եք, ասենք Լոտը, ես կարող եմ ասել, որ Georgian Airways-ն է բացել։ Եթե դուք նշում եք, ընդհանրենք Czech Airlines-ը, կարող եմ ասել, որ նա իր չվերթները վերականգնելու։ Եկեք վերանանք առանձին ընկերությունների գնալը կամ գալը մեծ երևույթ դարձնելուց քննարկելուց։
Ավելի զարմանալի է, որ դեռ որոշ բրենդներ մնացել են Հայաստանում, քան այն, որ որոշները հեռանում են։ Ազատությանը փոխանցեց հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։
Բրենդների այդ միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների հեռանալը Հայաստանից խիստ բնական է, որը պայմանավորված է Հայաստանում ընդհանուր տնտեսական, եթե կուզեք նաև քաղաքական իրավիճակի ֆոնին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի դաշտի վերածված Սիրիայում հայ համայնքի վիճակն այլևս օրհասական է։ Սիրիա հայերին տարհանելու մասին Հայաստանի իշխանությունների խոստումները դեռ օդում կախված են։ Նախկինում չէին տարհանում պատճառաբանելով, թե այդպիսով համայնքը կքանդվի, այժմ էլ մտավախություն են հայտնում, թե կազմակերպված ձևով տարհանելը թշնամուն կարող է հաշվեհարդարի դրդել։ Անուշ Մակրչյանն է հաղորդում։
Սիրիայում իրավիճակն այսօր ծայրահեղված է, Ազատության հետ զրույցում ասաց Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, այդուհանդերձ ավելացնելով. Հայաստանն այսօր չի կարող կազմակերպված ձևով տարհանել մեր հայրենակիցներին, ըստ նախարարի դա վտանգավոր է, թշնամին շատ արագ կկարողանա հաշվեհարդար տեսնել։
Ընդհանրապես, որպես պետական տարհանում որևէ երկիր եւ որևէ ձևով դա չի կազմակերպում, այդվում նաեւ Հայաստանը, որովհետեւ տարհանել, նշանակում է հայտարարել եւ բոլոր ճշնամի ու հրեշավոր տարերին ասել, այ մենք այստեղ կուտակվել ենք, խնդրեմ ռումները ուղարկեք այս ուղությամբ։ Դա ուղղակի եւ քաղաքական եւ անվտանգության առումով չի կարելի նրան բան հայտարարել։
Հրանուշ Հակոբյան նորեր առաջ է վերադարձել Լիբանանից, որտեղ հոգևոր առաջնորդների հետ հանդիպումների ժամանակ քննարկել են սահմանակից Սիրիայի վիճակը։ Նախարարը վստահ է, այս պահին ավելորդ է խոսել ավիրված երկրում խոշոր համայնք պահելու մասին, ավելացնելով, այնտեղ հիմնականում մնացել են մարդիկ, ովքեր փորձում են պաշտպանել պատմամշակութային արժեքները։
Եվ մեր խոսակցության արդյունքում էլ մենք ամենայն դեպս ազդակներ ենք ուղարկում մեր հայրենակիցներին, որ տարբեր ձևերով նրանք պետք է հեռանան, որովհետև վտանգը շատ մեծ։
Իսկ թե որոնք են այդ տարբեր ձևերը, հարցինի պատասխան նախարարն ասաց, այսօր չկա Սիրիայում որևէ մարդ, որ չգիտի ինչպես փախչել երկրից։ Հալեպում ապրող Զարմիկ Բողոքյանը, սակայն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, բավարար չէ իմանալ երկրից փախչելու ձևերը, հարկավոր է նաև միջոցներ, մասնավորապես գումար։
Մտածեմ, որ գտնա ավելի մեծ ազատություններով մատնվին եւ անաբաստան մնալ, եթե ճուշտ կան երկրեն։ Երբեմն դեղաշարժոր գտնա Սուրյո մեջ քաղաքի քաղաք, այս երևույթն ալ նկատելի է, այն ավելի ժողովրդին քաղաքները գեփոխածրին, այնտեղ համեմատաբար ավելի ապահով է։
Հալեպը Հայ Բողոքյանը պատմում է, որ 10 օր Հալեպը ջրազրկված էր, միայն վերջին 2 օրերին է սկսվել ջրի մատակարարումը։ Էլեկտրաէներգիան էլ ընդամենը մի քանի ժամ է լինում, կյանքն ընթանում է ռումբերի պայթյունների ներքո, վերջին պայթյունն էլ 2 օր առաջ էր, վնասվածների մեջ հայեր չկային։ Իդեպ երեք հայտնի դարձավ, որ Սիրիայում զոհվել է Սիրիական բանակի ազգությամբ հայ զինծառայող Արսեն Պետրոսյանը։ Նա զոհվել է Զուհուր թաղամասում Իսլամական պետության հարձակման ժամանակ։ Արդեն 4 տարուց ավելի կնոջ եւ անչափահաս 3 երեխաների հետ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված Միքայել Կարապետը պատերազմի գոտու մնացած ընկերների հետ խոսելիս հասկանում է, շատերը երկընտրանքի առջև են կանգնած։ Մի կողմից վստահ չեն, որ սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակում գտնվող Հայաստանում կկարողանան նոր կյանք սկսել։ Մյուս կողմից էլ մնալով այնտեղ վտանգում են կյանքը։
5 ռոբեն կամ 1 ռոբեն իրենց համար կյանքի ապահովություն չկա այդտեղ իրենց համար։ Թշնամիտ ով է չես իմանում այնտեղ։ Մի հատ հրթիռը որ գալիս է չի զանազանում, էսի տուն հայ ես կամ տուն արաբ ես կամ տուն ուրիշ այլ ասկես ասելով։
Նախարար Հրանուշ Հակոբյանը վստահ է, սիրահայերը որ երկրում էլ հայտնվեն, չեն ստանա այնպիսի օգնություն, ինչն այսօր նրանց առաջարկում է Հայաստանը։ Նրա պատմամբ Հայաստանի իշխանությունները հնարավորության սահմանում օգնում են եւ պատերազմի գոտու մնացած մեր հայրենակիցներին եւ Հայաստան տեղափոխվածներին։ Միքայել Կարապետի կարծիքով սիրահայրը հասկանում են, Հայաստանը շատ ավելի մեծ օգնություն չի կարող տրամադրել իրենց ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև քաղաքական խնդիրների պատճառով։
Գիտակցում են այդ հարցը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողանում ասել, թե սիրիահայեն ասելով բերեն իրենց տեղահանեն։ Դա քաղաքական հարց է, ժողովրդային կամ համայնքային հարցերի դուրս հարցեր են։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Փոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ այս օրերին բերքահավաքի եռուն շրջան է, մարզում այս տարի հատկապես հացահատիկի առատ բերք են սպասում, մոտ 140,000 տոննա, ինչը աննախադեպ է վերջին տարիների համեմատ։ Գյուղաբնակները սակայն մտավախություն ունեն, որ անցած տարիների պես այս անգամ էլ կկանգնեն բերքի իրացման խնդիրների առաջ։ Իմ գործընկեր Սաթենի Կաղզվանցյանն այսօր այցելել է Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի դաշտավայրեր, որտեղ ոչ միայն գյուղացիների մտահոգություններն է լսել, այլ նաև մասնակցել ծորենի քաղին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Շիրակի մարզում այս տարի սպասվում է հացահատիկի ռեկորդային բերք՝ շուրջ 140,000 տոննա։ Միաժամանակ սակայն բավականին մեծ է կորուստը հնամաշ կոմբայնների պատճառով։ Մարզի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը հաշվում է աննախադեպ այս տարում որքան է կորուստը լինելու։
Այս տարվա կանխատեսվողով, եթե հաշվարկեմ, մոտ ասենք 140,000 տոննա հացահատիկ պետք է արտադրենք, որը իմիջիայլոց արդյունքից օգտվելով ասեմ, որ դա ռեկորդային ցուցանիշ է, անկախության տարիներից սկսած մինչև այսօր նման քանակի հաց Հայաստանը Շիրակի մարզում չի արտադրվել, բավականին կորուստ է, մինչև 10% և միգուցե նաև ավել կորուստ ունի, այսինքն մոտ 14,000 տոննա կորուստ։ Այսինքն մենք կորցնում ենք այնքան, որքան որ վայոցորն է արտադրում։
Նոր կոմբայն վերջին տարիներին տեղացիները չեն էլ տեսել։ Նորոգում ու քաղ են անում 3 տասնամյակից ավելի օգտագործված տեխնիկայով։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը համայնքներին առաջարկում է վարկային միջոցներով ձեռք բերել նոր բելարուսական կոմբայններ $45,000 արժողությամբ, բայց դրանք ավելի էժան են, քան ռուսականները։ Մարզի միայն մեկ համայնք է այդքան գումար հայթայթել ու կոմբայնի հայտ ներկայացրել։ Գյուղատնտեսները համոզված են, առաջիկա տարիներին էլ կոմբայնների պարկը չի թարմացվի, չի նվազի բերքի կորուստը, սովետական հնամաշ սարքերը դաշտեր դուրս կգան։ Գյուղացիները գոհ են այս տարվա բերքից, 1 հեկտարից միջինը ստացվում է 30 ցենտներ բերք։
Կոմբայնավան եք։
Հա։
Ո՞նց է բերք այս տարվա։
Բարեխառը։ Ոչ լավ, ոչ վատ, նայած ի՞նչ դա։ Դե էլի լավ չէ, համեմատած ծախսերին հեշտ լավ էլ չէ։
Ինչն կան է հեկտարից։
Դե իշմե 6 տոն։
Ոնե շատ է, քիչ է, պիտի ավելի։
Քիչ է։
Ծորեն ցանել։
Այո, ցանել ենք։
Եվ քաղել եք
արդեն։ Քաղել ենք արդեն։
Ու ո՞նց էր պետքը։
Ոչինչ, դե որ չենք ջրել միջոցներ չլինելու պատճառով, եթե միջոցներ լիներ ջրենք, ավելի լավ էր կանենք։ Ինչ որ պահանջվում էր, պետք է հողին մենք սնուցում տայինք, ջուրը ջրենք, որպեսզի կարողանանք մեր բերքը ապահովենք, չենք կարողացել այդ մենք ֆինանսներ չլինելու պատճառով։ Դրա համար էլ հիմա ինչ որ ցանել ենք, այդ հանել ենք, հիմա գոյենք։ Ոչինչ, այո։ Հա, այս տարի գոյենք։
Առատ բերքը սակայն իջեցրել են մթերման գները։
Ծորենի գինը դարձրել են սապսեմ ջերի գին, ջերից էժան է։ Ջերից էժան։ Ես լիտր ջուրը փակած 130 դրամ է, կիլոմ ծորենը 100 դրամ։ Ուտեղ լավը ո՞րն է։ Դու լավ բան է, պես քու կարծիքի լավ բան տեսնում ես այդտեղ։
Այսինքն ոչ տարին բերքը լավ է լինում, հա, գինն են քծում։
Հա, բա, տեսնում են, որ ժողովրդի ձեռը տոնը մերկուս ծորեն կա, Հմի երկու ստաբրոսների ժամանակն է, ժողովրդին խեղդեն, ձեռներ են այժմ քավատեն, երեք ամիս հետո դնեն իրանք ճախճներով ալուրը թանկ-թանկ ծախենգը հիմուկու վարեն։ Դե բիչ կան գուզես սա մեկ էս, ղեկավարությունը բան չկա։
Իրանք ինչ են թողնում որ գյուղացու։
Այո, չեն թողնում որ եկամուտ ստանա, խեղդում են ժողովրդին։
Գյուղացու ծորենը գնում են 105 դրամով։
Այդ այժմ է
Թանգը Էժան է, բնականի որ դա Էժան է, գյուղացու տանջանքի համեմատ դա Էժան է։ Բայց այդ ի՞նչ կարելի է 105 դրամով ծորեն, հիմա ով է տեսել։ Բեշկը 105 դրամով Էժան է։ Եթե լիներ մի 120, մի 125 ավելի լավ կլներ։ Գյուղացին նոր կարողանար իր բեշկի արդյունքը տեսներ։
Այս պահին մարզի ցանկատարածությունների 35%-ն արդեն հնձված է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Վանաձորցից ճանաչված մարզիկի մասին, ում սայլակին գանված լինելը չի խանգարել տարիներ շարունակ հաղթանակներ նվաճել բասկամարտի սպորտաձևում։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանին լսենք։
31-ամյա Հարություն Մխիթարյանին հաշմանդամի սայլակը չէ, որ խանգարում է իրականություն դարձնել իր առջև դրված նպատակը՝ դառնալ բասկամարտի աշխարհի չեմպիոն և մասնակցել 2016-ին Բրազիլիայում կայանալիք պարաօլիմպիկ խաղերին։ 2005 թվականից ի վեր Հարությունն ամեն տարի հաջողություններ է գրանցում ծայրամարտի, ապա նաև բասկամարտի մրցաշարերում, բայց միայն Հայաստանում։ Արտասահմանյան մրցաշարերի մասնակցելու համար ֆինանսական հնարավորություններ չկան, իսկ պետությունը ոչինչով չի աջակցում։
Նաև ասեմ, ֆինանս չեղնելու պատճառով միջազգային տուրնիրներ ունեմ ռեյտինգը, որին մասնակցեն, ռեյտինգ բարքան ինչ վերցնենք, այսինքն որ լույսի ազատ դոպուս ունենանք պարաօլիմպիկ խաղերին։
8 տարեկանում ծառից վայր ընկնելը ճակատագրական եղավ Հարությունի համար։ Ողնաշարը վնասվեց, ինչի հետևանքով Հարությունն արդեն 22 տարի է տեղաշարժվում է սայլակով։ 6 տարի փակված մնալով բարձրահարկ շենքի տանը զբաղվել է ինքնակրթությամբ, եւ միայն 2005-ից, երբ արդեն վերելակներն աշխատեցին, Հարությունը որոշեց զբաղվել սպորտով։ Հիշում է, թե ինչ դժվարությունների առաջ է կանգնել հաշմանդամի սայլակի պատճառով։ Բոլոր մարզասրահներում մերժում էին, եւ միակ մարզչին ձեռաց հնարավորությունը լիովին փոխեց կյանքը։
Մի քանի մարզադահլիճ գնացի, մարզիչները հրաժարվին մարզելուց, նաև դաժե դալու չհրամադրելուց, ասենք ինչ ես անվճար չէ, իհարկե վճարովի, ու ասենք հասարակությունն է կոմպլեքսավոր ացանել է շատ։ Բաները ժամայան սկզբից մի փոքր կասկածանքով նաև, դե բնականաբար նստած մարդը մտածելով, պրակտիկայում չէ եղել նման բան։
Մարզիկից Հարությունն այսօր նաև մարզիչ է դարձել։ Զուգահեռ աշխատում է ԱԻՆ-ի ճգնաժամային կենտրոնում։ Ասում է, ոչ թե ինքն է ինտեգրվել հասարակությանը, այլ հասարակությունն իրեն։
Կարելի ասել, ես նկատել եմ առաջի տարիներում դուրս էի գալի, իհարկե հասարակությունը մեկը հետաքրքրության, մեկը կարելի ասել խղճալով, մեկը ասելով, բայց ասեմ ձեզ, որ սովորել ասեմ Վանաձորի բնակչությունը կոնկրետ սովորել ա մեր վելա հասկանող, ասեմ տարբերություն չկա իմ նկատմամբ, այս տվյալ պահին կարամ ասեմ, կարելի ասել ինտեգրացվել ա։
Սայլակով մենակ է տեղաշարժվում, միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում դիմում է ընկերներին, բայց գիտի, իրպես շատ մարդիկ միայնակ են ու տեղաշարժման լուրջ խնդիրներ ունեն, չկան թեքահարթակներ, հնարավոր չէ տրանսպորտից օգտվել։
Մարդիկ չեն կարողանում, ասենք իրենք իրենցով, ինչ-որ մարզպետարանի կամ ասենք քաղաքապետարանի, քանի հա մարզպետարանի դրսի մասը թեքահարթակ կա, բայց ասենք ենում եք մեջը նույն պրոբլեմն ասենք, ավելի շատ ծանդոթներ կան, որ հնարավոր չէ ասենք մենակ բարձանալ, պատճելի չի։ Գումարեմ դրան, որ ասենք տրանսպորտն է բացակայում քաղաքը, սայլակներին հարմարեցված, ու ինչ անեն, տվյալ մարդիկ այստեղ աշխատում։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ակելյուն կնդիրներ, այս հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը քննում է Սյունիքի մարզպետի որդուն կալանավորելու խորքային պատճառները, թերթը գրում է, որևէ հայաստանյան իշխանավոր երաշխավորված չէ Քադաֆիների օրենքնելու հեռանկարից։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում լարվածությունը այնքան է մեծացել, որ կարող է ցանկացած պահի պայթել, հեղեղելով ավերելով ամեն ինչ։ Ըստ այդ ակնհայտ է, որ իշխանությունը հասկացել է, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է լարվածությունը պարպելուն ուղված քայլեր անի, այլապես պայթյունը կլինի անխուսափելի եւ մեծ հավանականությամբ անկառավարելի։ Բաղրամյան պողոտայի դեպքերը նույնպես վկայում են այդ մասին, եւ ուրեմն Լիսկայի որդուն կալանավորեցին մեծացող լարման օջախներից գոնե մեկը ժամանակավորապես մեկուսացնելու համար։ Եվ սա է պատճառը, որ շատերը թատրոն են համարում կալանավորում օպերացիան։ Եվ իրապես ամենևին էլ փաստ չէ, որ Տիգրան Խաչատրյանին կդատեն։ Ի վերջո չմոռանանք, նրան կալանավորել էին նաև Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործով, բայց շատ շուտով ազատ արձակեցին։ Նույնիսկ եթե դատեն Տիգրան Խաչատրյանին, քիչ հավանական է, որ Սերժ Սարգսյանը կկարողանա հրաժարվել նրա հոր Սուրիկ Խաչատրյանի ծառայություններից։ Վերջինս ոչ միայն փողի աղբյուր է Սարգսյանի թիմի համար, այլև կարողանում է վերահսկողության տակ պահել Սյունիքը։ Լիսկային զոհաբերելուց առաջ Սերժ Սարգսյանը պիտի ունենա մեկ հարցի պատասխան. իսկ ով է գործող մարզպետի փոխարեն ապահովելու իր ձայները Սյունիքում, ով է սահմանադրական հանրաքվեն ապահովելու, գրում է Հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով որդու հետ կապված հերթական քրեական միջադեպի առիթով Սյունիքի մարզպետի դարձյալ հրաժարական տալու անհրաժեշտությանը ժողովուրդ թերթը գրում է։ Հարց է առաջանում. իսկ ինչ կտա այդ հրաժարականը։ Մի քայլ, որին նա մեկ անգամ արդեն դիմել է 2 տարի առաջ սեփական առանձնատան Բաքում Ավետիք Բուդաղյանի սպանության կապակցությամբ։ Հաշվի առնելով դրան հետևած հանգուցալուծումը, նույն Տիգրան Խաչատրյանին ինքնապաշտպանության հիմքերով պատասխանատվությունից ազատումը եւ ապա Սուրիկ Խաչատրյանի հաղթական վերանշանակումը մարզպետի պաշտոնում, կարելի է ասել, որ այս անգամ նույն Տիգրանի անվան հետ կապվող հերթական հանցանքի համար Լիսկայի հրաժարականը պարզապես ցավալի դեժավյու է առաջացնելու։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, նման քրեական անցյալ ու ներկա, քրեացին ընտանիք ունեցող պաշտոնյայից ազատվելու ճիշտ ձևը ոչ միայն նրա հրաժարականն է, այլև նրան այդքան հարազատ քրեական միջավայր, քրեակատարողական հիմնարկ երկարաժամկետ գործողումը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Կառավարության հակակոռուպցիոն խորհրդի նախորդին կայացած առաջին նիստի առիթով ժամանակ թերթը նկատում է, որ չնայած առերևույթ մեր ժողական կեցվածքին, հայաստանյան հանրությունն ընդհանուր առմամբ առանձնապես չի ընդդիմանում կոռուպցիոն երևույթներին։ Թերթում կարդում ենք. Կարող ենք մենք հիշել մի որևէ խոշոր հակակոռուպցիոն շարժում եւ ակցիա Հայաստանում, երբ հասարակությունը գործնական որևէ պայքար կմղեր կոռուպցիոն որևէ օրինակի դեմ։ Բարեբախտաբար այդպիսի օրինակներ հայաստանյան իրականությունը հասարակությանը տալիս է լիուլի, բայց հայաստանի հասարակությունը դրանից չի օգտվել։ Հասարակական պայքարը, քաղաքացիական պայքարը Հայաստանում մի քանի հաջողություններ արձանագրել է տարբեր հանրային նշանակության հարցերում, սակայն չի եղել ոչ միայն հաջողություն, այլ նույնիսկ փորձիսկ չի եղել կոռուպցիոն որևէ դրվագի հանդեպ, այսպես ասած, հանրային վերահսկողության սահմանման, այդ դրվագի հասունացման և տրամաբանական ավարտի հասցնելու առումով։ Ասենք, մի որևէ կոռուպցիոն գործ պատմություն հանրությունը զարգացնի այնքան, մինչև տվյալ պատմության հերոսի առնվազն բարոյական պատասխանատվության իրացումը, եթե անգամ բանը չհասնի քրեականին։ Եվ այդ իմաստով առաջին հայացքից կոռուպցիայից դժգոհ, չհանդուրժող և կոռուպցիայից տուժող հասարակությունը խոշոր հաշվով բավական հանդուրժող է կոռուպցիայի հանդեպ, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում, խոսելով սահմանադրական բարեփոխումների մասին, Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը նշում է. «Մենք շատ կարևոր շրջանում ենք գտնվում, եւ այն նախագիծը, որ առաջարկվել է սահմանադրական բարեփոխումներ պատրաստող աշխատանքային հանձնաժողովը, կարծում եմ շատ ծանրակշիռ է. Իհարկե, 2005-ին որոշ փոփոխություններ իրականացրինք երկրի հիմնական օրենքում, բայց ներկայումս առաջարկվողը արմատական է, քանի որ փոխում ենք երկրի կառավարման համակարգը, կիսանախագահականից անցում ենք կատարելու խորհրդարանական մոդելին. Իրականում կառավարման խորհրդարանական համակարգը շատ քաղաքական ուժերի պատկերացումների տիրույթում է». Եվ եթե հետևենք տարբեր քաղաքական ուժերի կարծիքներին ու գնահատականներին, կհամոզվենք, որ 90-ականների սկզբից մինչ օրս նրանց մեծամասնությունը խորհրդարանական մոդելի կողմնակից է, նշում է Մարգարիտ Եսայանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պատրաստվում է այսօր քվեարկության դնել մալազիական ավիաուղիների օթանավի կործանման կապակցությամբ միջազգային տրիբունալ ստեղծելու բանաձևի նախագիծը։ Միջազգային հանրությունը համոզված է, որ միայն այս կերպ հնարավոր կլինի անաչար կերպով քննել օթանավի կործանման հանգամանքները և պատժել մեղավորներին։ Մինչդեռ Կրեմլն արդեն զգուշացրել է բանաձևի վրա վետո դնելու որոշման մասին։ Նույնիսկ Հոլանդիայի իշխանությունների հորդորներից հետո Պուտինը շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանը դեմ է տրիբունալի ստեղծելու առաջարկին։ Արմեն Քոլյան հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Այսօր մի քանի ժամից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է քննարկի Դոնբասում Malaysia Airlines ընկերության օտանավի կործանման հանգամանքները, հետաքննելու նպատակով միջազգային դատարան ստեղծելու առաջարկը։ Ամստերդամ Կուալա Լումպուր MH17 չվերթը կատարող Boeing օտանավը կործանվել է 2014 թվականի հուլիսի 17-ին։ Զոհվել են բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները 298 մարդ, զոհերի մեծ մասը Հոլանդիայից։ Ըստ նախնական ենթադրության ամենայն հավանականությամբ օթանավը SA-11 բուկ տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռով վայր են գցել Դոնբասի ռուսանջատականները, սակայն նրանք եւ Մոսկվան կտրականապես մերժում են այդ վարկածը, պնդելով, որ Boeing-ը ուկրաինացիներն են ոչնչացրել։ Միջազգային դատարան ստեղծելու Մալայզիայի առաջարկին կողմ են Նոր Զելանդիան, Ավստրալիան, Հոլանդիան եւ Ուկրաինան։ Ենթադրվում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունը կօգտագործի վետո սահմանելու իրավունքը եւ Քելափակի առաջարկի ընդունումը։ Ռուսները նույնպես բանաձևի օրինագիծ են ներկայացրել, առաջարկելով համապարփակ եւ արդար ուսումնասիրել օթանավի կործանման հանգամանքները, սակայն նախագծում դատարանի մասին խոսք չկա։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինի համոզմամբ միջազգային դատարանի կարիք չկա, քանի որ օթանավի կործանումը միջազգային անվտանգության հարցերի հետ չի առնչվում։ Հերոխոսով պատասխանելով Ռոյթրի հարցերին նա ասել է, թե Մոսկվայից դեռ չի ստացել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հստակ դիրքորոշում դրսևորելու կարգադրություն։ Այնուամենայնիվ ես համոզված եմ, որ անվտանգության խորհրդում բանաձև չի ընդունվի, մենք դեմ ենք, հավելել է Չուրկինը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ներկայում նախագահող Նոր Զելանդիան հաստատել է, որ Մալայզիայի նախագիծը կդրվի քվեարկության։ Քննարկմանը ներկա կլինեն Մալայզիայի, Ավստրալիայի, Հոլանդիայի, Բելգիայի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Այդ երկրների քննիչները հոլանդացիների առաջնորդությամբ ուսումնասիրում են Boeing-ի կործանման հանգամանքները։ Վերջերս CNN հեռուստակայանը հրապարակել է հոլանդացի քնիչների նախնական եզրակացությունը, որի համաձայն օթանավը ռուսանջատականներն են վայր գցել։ Հոլանդացիների վերջնական զեկույցը կհրապարակվի այս տարվա հոկտեմբերին։ Եթե բանաձևը ստանա 9 կամ ավելի քվե, ապա մենք վետո կդնենք։ Եթե 9 քվեից քիչ լինի, բանաձևը չի անցնի, բայց ավաղ կարծում եմ 9 քվե կտան, ասել է Չուրկինը։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Յուրի Սերգեևն էլ ասել է, որ նույնիսկ վետոյի դեպքում հնարավոր է տրիբունալ ստեղծել, քանի որ Ռուսաստանը չի կարող վետոյի ենթարկել օթանավի կործանումից տուժած պետությունների իրավունքը։ Վետոյի դեպքում այդ երկրները կստեղծեն դատարան, որը կգործի ՄԱԿ-ի շրջանակներից դուրս։ Մինչդեռ Կոմերսանտ Պարբերականը հրապարակել է բանաձևի նախագիծը, ըստ նախագծի այդ բանաձևի միակ նպատակն է մեջբերում են բացահայտել ողբերգության հանգամանքները եւ պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, ընդ որում ոչ միայն անմիջական կատարողներին, այլև նրանց, ովքեր արձակել են հանցավոր հրամանները։ Նախագծի հեղինակների փոխանցմամբ միջազգային դատարանը կարելի է ստեղծել ՄԱԿ-ի կանոնադրության այն հոդվածներով, որոնք ներառված են 7-րդ գլխում՝ գործողություններ խաղաղության վտանգման, խաղաղության խախտման եւ ագրեսիայի առնչությամբ։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, թե դեմ է միջազգային տրիբունալին, քանի որ դրա նպատակն է իսկական հետաքննությունը վերածել քաղաքական շոուի։ Բանաձևի նախագծում հիշատակվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 21-ի բանաձևը, որը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել օթանավի կործանման համար մեղավորներին։ Տրիբունալը, որը առաջարկում են ստեղծել Մալայզիան եւ Գաղափարի կողմնակից մնացած երկրները, պետք է ունենա 3 պալատ։ Դրանցից առաջինը զբաղվելու է նախադատական քննությամբ, երկրորդը բուն դատավարությամբ եւ երրորդը հնարավոր բողոքարկումներով։ Դատարանը կունենա գրասենյակ եւ դատախազ։ Դատավճիռը պետք է կայացնի 3 դատավոր։ Բողոքարկման պալատում կլինի 5 պաշտոնյա, առավել ծանր պատժաչափը 30 տարվա ազատազրկում։ Դատավճիռը կունենա գերակայություն ազգային դատարանների վճիռների նկատմամբ։ Դատական գործընթացի ծախսերը հոգալու են կամավոր ներդրողները, միջպետական եւ ոչ կառավարական կազմակերպությունները։ Ահա այս առաջարկն է այսօր երեկոյան քննարկելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։
Թեմաների մասին հոսանքի թանկացման դեմ Հայաստանում սկիզբ առած բողոքի ալիքը մի շարք երկրների համար վարակիչ դարձավ։ Երեք փողոց դուրս եկան Թբիլիսի բնակիչները, այսօր էլ Քիշնևում են մեկնարկել բողոքի ցույցեր, երկու դեպքում էլ պահանջում մեկնել չեղյալ հայտարարել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին որոշումը, եւ հատկանշական է, որ թե Վրաստանի եւ թե Մոլդովայի դեպքում իշխանությունների որոշման հիմքում այս կամ այն չափով ռուսական ընկերության գործունեությունն է։ Անուշ Մարտիրոսյան պատմում
Էլեկտրիկ Երևանի, Էլեկտրիկ Թբիլիսիի ֆոնին ուշագրավ են էլեկտրիկ Քիշնևում վրանային քաղաքի պահանջներն ու գազի էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը չեղարկելու պայքարը։ Մոլդովայի քաղաքացիները պահանջում են չեղարկել օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը 37%, նաև գազի գնի թանկացման որոշումը։ Տասնյակ քաղաքացիներ Քիշնևում դեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահ հայտնի գործարար Վլադ Պլախոտնյուկի տան դիմաց տեղադրել են վրաններ։ Բացի խորհրդարանում իր ազդեցության աստիճանից, Պլախոտնյուկը հայտնի է նաև Մոլդովայում բոլոր ասպարեզների ղեկավարող մարմինների վրա ունեցած իր ազդեցությամբ, դատելով վրանային քաղաքի անհրաժեշտ պարագաների առկայությունից ցուցարարները հաստատակամ են օրեր շարունակ հանդես գալ պահանջներով, ոստիկանությունը չի միջամտում։ Քաղաքացիներն ազատ են երաշտությունը բարձր միացնելու, իրենց գրավող զբաղմունք գտնելու հարցերում։ Պայքարը շարունակելու կապակցությամբ առավել հաստատակամ քաղաքացիները մյուսներին կոչենանում միանալ, պահանջել չեղյալ համարել էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագնի բարձրացման վերաբերյալ Մոլդովայի էներգետիկայի կարգավորման ազգային գործակալության որոշումները։ Աշխատանքային ժամերին առանձնակի ակտիվություն չկա։ Հիմա տեսնում եք, շատ մարդ չկա, բայց երեկոյան այստեղ բավականաչափ մարդիկ կլինեն, մարդիկ գալիս են ընտանիքներով, երեխաների հետ, բացարձակապես ոչ մի ագրեսիա չկա, ես ընդգծում եմ, ոչ ոք այստեղ չի փորձում զուգահեռներ տանել Մայդանի հետ կամ ինչ-որ անկարգությունների հետ, սա բացարձակապես խաղաղ գործընթաց է, ավելի շատ սոցիալական է, քան քաղաքական։ Պայքարի քաղաքականացման հնարավոր տարբերակից այսպես է խուսափում կազմակերպիչներից մեկը։ Արդեն հայտնի է, որ թանկացման հայտ է պատրաստում նաև ջրամատակարար ընկերությունը։ Քիշնևի քաղաքապետն արդեն հայտարել է, որ նախ և առաջ անհրաժեշտ է ստուգումներ իրականացնել թանկացման հայտ ներկայացնող կազմակերպություններում։ Մոլդովացիները համոզված պնդում են, որ սակագների թանկացման պատճառը երկրում բարգավաճող կոռուպցիան է կոռումպացված իշխանությունները։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ մեկնարկել է ավանգարդ երաժշտության ամենաինքնատիպ գործիչներից մեկի ՀՀ անվանի կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանի անունը կրող երաժշտական փառատոնը, որն իր շարունակությունը պիտի ունենա նաև ռուսական և արևմտաեվրոպական մի շարք քաղաքներում։ Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտվանից Սևանի ափին գտնվող գեղատեսիլ գյուղերից մեկը Հայրավանքը նախապատրաստում էր մայրաքաղաքից Ռուսաստանի Դաշնությունից և Արտասամանյան այլ երկրներից հյուրեր ընդունել, ովքեր պիտի մասնակիցը դառնային Ավետ Տերտերյանի ծննդյան 86-րդամյակին նվիրված փառատոնին։ Հենց այսօր կոմպոզիտորի ծննդյան օրն է որոշվել անցկացնել փառատոնը նրա որդու երաժշտագետ Ռուբեն Տերտերյանի նախաձեռնությամբ և Հայաստանի Մշակույթի նախարարության Մշակույթ և Ապագա հիմնադրամի Տերտերյանի արվեստի երկրպագուների և Պետերբուրգի հայ համայնքի աջակցությամբ։ Փառատոնն իր շարունակությունը պիտի ունենա նաև Սանկտ Պետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, արևմտաեվրոպական քաղաքներում, որտեղ շատ հայտնի է Ավետ Տերտերյանի անունը որպես 20-րդ դարի ավանգարդ երաժշտության ամենաինքնատիպ դեմքերից մեկը։ Դե իսկ այսօր Հայրավանքում մատուցված պատարագից հետո նախատեսված էր Աննա Մայլյանի և Տոնացույց ֆոլք համույթի համերգը, այնուհետև արդեն գյուղի տարածքում ելույթ պիտի ունենան ազգագրական այլ համույթներ ցուցահանդես վաճառք է նախատեսված ժողովրդական արվեստի և ազգային խոհանոցի նմուշների, արդեն երեկոյան պիտի հայ և ռուս գեղանկարչների աշխատանքների ցուցահանդեսը բացվի, Հայրավանք գյուղում գտնվող Տերտերյանի ստեղծագործական տանը նախատեսված են հայ և ռուս գրականագետների ելույթներ և Ավետ Տերտերյանին նվիրված Ռուսաստանում և Հայաստանում հրատարակված գրքերի շնորհանդեսներ, իսկ փառատոնի ամփոփիչ հատվածը ուշ երեկոյան Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգն է Սերգեյ Սմբացյանի ղեկավարությամբ, կհնչի Տերտերյանի համար 600 տիեզերական ռեքվիեմ կոչվող սիմֆոնիան։ Համերգի ընթացքում Սվերդլովսկ քաղաքի պետական ակադեմիական ֆիլհարմոնիայի Լարային Քարյակի կատարմամբ հնչելու են նաև Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Փառատոնը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այսօր առավոտյան փառատոնի մեկնարկից առաջ Մշակույթի նախարարությունը հրավիրած ասուլիսին հայտարարեցին փառատոնի կազմակերպիչները, շեշտելով, որ ողջ օրը մայրաքաղաքից բավական հեռու այս գեղատեսիլ վայրում, որտեղ կոմպոզիտորն իր համար տուն էր գնել և բնակվում էր մեծ սիրով, հագեցած է լինելու ոչ միայն Ավետ Տերտերյանի, այլև առհասարակ մեր ազգային մշակույթով ու արվեստով։ Վերհիշելով դեռ կոմպոզիտորի կենդանության օրոք իրենց այցելությունները Հայրավանք, Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասում էր.
Պարզ էր, որ իր կյանքը այնտեղ է, իր ներդաշնակությունը այնտեղ է, այդ գյուղացիներից ինքն են լավ էր զգում, որ քիչ հեռու ուրեմն եկեղեցիներ, որտեղ ինքը կարող էր գնալ եւ հաղորդակից լինել հոգեվոր այդ աշխարհին։
Ամենայն հավանականությամբ հետագայում Ավետ Տերտերյանի հայրավանքում գտնվող տունը կարող է կոմպոզիտորի թանգարանը դառնալ։ Ասուլիսին ներկա կոմպոզիտորի որդուն Ռուբեն Տերտերյանին հարցրեցի, թե ինքն արդյոք պատրաստ է հրաժարվել իր սեփականությունից, որպեսզի այն թանգարան դառնա։ Ասաց այո։
Այո։ Այն դեպքում, եթե դա դառնա շարժում, եւ ոչ մի դեպքում այն պարագայում, եթե դա չպիտի լինի, այս ոգին չպիտի լինի եւ ոչ ոքին չպիտի հետաքրքրի։ Տուն թանգարանը դա չպիտի լինի ինչ որ կառույց, կյանք չունեցող կառույց։ Եթե հայրս որոշում էր, որ այն տեղը, որտեղ հավաքվում է կոսմիկական էներգիան եւ այդ էներգիան, որը իրան օգնում էր ստեղծել երաշխություն, ուրեմն ես պատկերացնում եմ, որ տուն թանգարան պիտի լինի եւ ժամանակակից երաշխության կենտրոն պիտի լինի այնտեղ, որտեղ կա այս կոսմիկական ուժը։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ հավելեց.
Ես Ռուբենի հետ լրիվ համաձայն եմ։ Երևի թե լավագույնս, եթե մենք կարողանանք անենք դա, դարձնենք հենց տերտերանական այն վերջնական հասցեն Հայաստանում, ես կարծում եմ դա շատ արդարացի պետք է լինի։ Իհարկե մեզանից կախված է, թե ինչքանով մենք դա ճիշտ կապրեցնենք եւ շունչ կտանք, որտեղ ինքը ինչ որ իրենից հասնում էր, ինքը մեզ համար արել է։ Հիմա ժամանակը եկել է իսկապես մենք փորձենք դա վերադարձնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քիչ առաջ ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը հայտարարություն է տարածել, որով պնդում է, թե ոստիկանությունը շարունակում է ապօրինի գործողություններով խոչընդոտել շարժմանը, հանրապետական հրապարակի կենտրոնում իրականացնել խաղաղ նստացույց։ Ակտիվիստները նաև հայտարարում են, թե առաջիկա րոպեներին պատրաստվում են շրջափակել հրապարակի փողոցները։ Տեղում իրադարձություններին հետևում է իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյան, այժմ ենք նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Սիսակ, խնդրում եմ պատմես, թե ինչ է կատարվում հանրապետության հրապարակում, դու եթերում ես։
Բարի երեկո Լուսինե, ընդհանրապես վարկյաններ առաջ հանրապետության հրապարակը կարծես թե ակտիվացավ Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման մի քանի անդամներ, վազելով ճեղքեցին ոստիկանական պատնեշը եւ վազելով մոտ գոցին հանրապետության հրապարակ, նրանց ոստիկանները գրկելով դուրս բերեցին եւ այդ ընթացքում կարծես թե երկու ոստիկան ամենդրո ցուցարները խոսով իրենց հարվածել է եւ հենց այդ պահին էլ մի փոքր իրարանցում է, ցուցարները բղավում են, ոստիկանները նույնպես իրավիճակը փորձում է հանդարտեցնել Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիտյանը, այս պահին ցուցարները ամոթ-ամոթ վանկարկում են անում, իսկ զմանը այսօր հայտարարել էին շարժման անդամները, որ լինելու են անակնկալներ, նրանք փորձելու են, ինչպես իրենք էին ասում, պայքարի օջախները ավելացնել, այսինքն նստացույցի հատվածները կամ այն բողոքի անհնազանդության վայրերն ավելացնել։ Նույնպես նույնպես նշեցի, որ հայտարարությունը էին տարածել 19:00-ից, պետք է փակեն հանրապետության հրապարակ եկող փողոցները, բայց մինչ այդ պահ համենայն դեպս ոչ մի փողոց, հանրապետության հրապարակին եկող ոչ մի փողոց դեռ չի փակվել, նախաձեռնության անդամները եւ ցուցարարները ընդհանրապես նման փորձ չեն էլ կատարել, նրանք պարզապես հենց ժամը 19:00-ին հայտարարեցին եւ առնվեցին երկու խմբերի, այսպես մի մասը գնաց շատրվանների կողմ, մյուս մասը մնաց մատին մայթին, բայց ոչ երթևեկելի հատվածում նրանք մոտ կես ժամ նստեցին գետնին, այդ գործողություն, ինչպես ասացի, փողոց փակել չեղավ, միայն նոր այդ մի քանի անդամները բարձրապես վազեցին, հիմա արդեն կարծես թե հակերկերը հանդարտվեցին։ Ցուցարները նաև այստեղ այսօր իրենց հետ բերել են հունիսի 23-ի Լուսաբացին խաղաղ ցուցարների եւ լրագրողի նկատմամբ բռնություն կիրառած այդ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների լուսանկարները, նրանք փակցրել են հանրապետության հրապարակի գրեթե այսպես ամբողջ այդ տարածքով հատակին փակցրել են, նրանց վրա կարծես թե վիրավորական արտահայտություններ էլ կար, հավաքի սկզբում ոստիկան Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիտյանը խնդրեց, որպեսզի հեռացնեն այդ նկարները, բայց ցուցարարները չհեռացրեցին։ Այս պահին կարծես թե նորից փորձում է ակտիվանալ հանրապետության հրապարակը, ցուցարարները երեք նրանք այդ ժամերին փորձում էին պարզապես լուսաֆորով չկարգավորող հետիոտային անցումներում անցնում էին եւ օգտվելով այն պահից, երբ ոստիկաններ չկար, նստում էին, այս պահին կարծես թե հենց Վազգեն Սարգսյան հանրապետության հրապարակի դեպի Վազգեն Սարգսյան փողոցանող հատվածում են նման փորձ կատարում, ոստիկանները նորից մոտեցել են, հիմա փոխադարձ էսպես բղավում են միմյանց վրա։
Սիսակ, իսկ խոսքը քանի ցուցարարի մասին է, որքան մարդ է հավաքվել այս պահին?
Լուսինե, այսօր կարծես թե մի փոքր ավելի, մոտ 5 տասնյակ ցուցարարներ կլինեն, բայց ոստիկանների թիվը չենք հավալի, եթե նկատենք, որ այսօր ավելի շատ է, քան մնացած մյուս երկու օրերին, այստեղ մեծ թվով ոստիկաններ կան, որոնք ամբողջ հրապարակի այս մատույցներին, երբ արդեն սկսում է երթևեկելի հատվածը, նրանք այսպես կլոր շրջան կազմած, նույնիսկ այս որտեղ որ նստածյութի մասնակիցները ավելի շատ են, այս հատվածում 3 շարասյուն կազմացրծկում են, կարելի ասել, որ մեկ ցուցարարի մոտավորապես բաժին է հասնում մոտ 15-ից 20 ոստիկան։
Շնորհակալություն Սիսակ, մեր եթերաժամը սպառվում է, շնորհակալ եմ։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեոռեպորտաժները այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։